რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, არ გვექნება ზარების მიღების საშუალება, რადგან სატელეფონო ჩართვით გვეყოლება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჰააგიდან ჩაგვერთვება ნიკა ჯეირანაშვილი, რომელიც გახლავთ ჯასტის ინტერნეიშნ ანალის საერთაშორისო მოწაჯულების აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ორგანიზაცია, როგორც რამდენიმე სხვა ორგანიზაცია და თქვენ იცნობთ რამდენიმე ორგანიზაციას, გახლავთ წევრი კოალიციისა, რომელიც საგანგებოდ შეიქმნა ეს ჯგუფი ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოში ომის საკითხზე გამოძიების დაწყების ფონზე და თვალყურს ადევნებენ და არამხოლოდ თანამშრომლობენ, ასევე ინფორმატებში, რაშიც ეს შესაძლებელია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და უფლებადამცველებისთვის ჰააგის ტრიბუნალთან. რატომ წამოვწიეთ ეს თემა კიდევ ერთხელ? ბოლო დღეებში ყველაზე აქტიური განხილვის თემები საქართველოში საზოგადოებისთვის იყო რუსეთის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნიუ-იორკში ერთი და შემდეგ არ შევწდები თუ კი ვიტყვი, რომ ბოლო ორი დღე თითქმის უკვე არის განხილვის თემა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ, რომელიც მან თავარ არხს მიცა. და რომელშიც ის სხვა თემებთან დაკავშირებით, რომლებმაც უფრო წინა პლანზე წამოიწია და შეეხებოდა მის გამონათქვამებს სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ყოფილ პოლიტიკურ პარტნიორზე, ასევე მის გარკვეულ სოფხედველობაზე, მის დამოკიდებულებაზე რელიგიის მიმართ და ასე შემდეგ. თუმცა ამ საუბარში იყო ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რითაც დაიწყო ეს ინტერვიუ და საკმაოდ ხანგრძლივად მიხეილ სააკაშვილმა ილაპარაკა, რომ მას აქვს გარკვეული ინფორმაცია.
სამართლებრივად სრულიად ხელოვნურად მოხდა პროვოცირება ჰააგის სასამართლოს ჩართვის ამ საქმის გამოძიებაში, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ თავობა იყო, ჩვენ ამას ვიძიებდით და ჩვენ ქონდა ყველა საშუალება ამის გამოძიების და ამის ამ საკითხების დაწყვეტის. და შემდეგ უკვე მოვიდა თავრობა, რომ ხელოვნური აბორტი მოახდინა ამ საქმის გარდო საქმე გარეთ და თქვა, რომ ჩვენ ვეღარ ვიძიებთ, გამოიძიოს ჰააგამ და დააკავოს ჰააგამ. ამით პრაქტიკულად საქართველო უარი თქვა თავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის სამართლებრივ ბერკეტზე საქართველომ და ივანიშვილის თავრობამ. მანამდე ნათქვა მიქონდა პუტინს და მედვედევს, რომ დაგჩნდება რამდენიმე წელი, მაგრამ ჩვენ ქართველებს გავასამართლებთ. შემდეგ რუსეთმა ამის პარალელურად, რაც საქართველომ ეს გააკეთა საქართველოს თავრობამ, გამოაცხადა, რომ წყვეტს თანამშრომლობას ჰააგის სასამართლოსთან და შეუთვალათ არაფორმალურ ჰააგის სასამართლოს, რომ დაბრუნდებით თქვენთან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენ ქართველებს გაამტყუნებთ, ჩვეულებრივად გამოიყენა იგივე შანტაჟი, რაც ევროპის საბჭოში. და შემდეგ უკვე, როდესაც ჩამოვიდა ჯგუფი საქართველოს გამოსაძიებლად, რუსის მეშვეობით, პულის მეშვეობით, გენშტაბში გამოყოფილი სპეციალურ ხალხის მეშვეობით, ხდებოდა ჩვენი მოქმედი და ყოფილი სამხედროების დამუშავება, რომ მათ მიეცათ ისეთი ჩვენება, სადაც საქართველო
მისცეს ბატონო მიხეილ თქვენი ინფორმაციით ეს ჩვენება?
არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ დიდი ფული გამუშავებული და ეხლა ჩვენებების მიღება ივანიშვილს არ გაჭირობია, არც სხვა საქმეს და რაღაც გაუჭირდებოდა. ამის შემდეგ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს მთავარი სამიზნეა, მოდი ვთქვათ, რომ მე კი არა ვარ, მთავარი სამიზნეა აქ არის ქართველი სამხედროები, რომ ისინი იღებდნენ უშუალოდ სამხედრო მოქმედებაში მონაწილეობას და თქვენიც, რომ ადანაშაულებენ საქართველოს სამშვიდობოების წინააღმდეგ გამოყენებაში, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ.
ეს არ არის იმდენად სერიოზული ბრალდება, ბატონ მიხეილ, ბოდიში გაწყვეტინებთ, ეს არ არის იმდენად სერიოზული ბრალდება, რამდენადაც არაშერჩევითი და ცეცხლი სამოქალაქო მოსახლეობაზე. ეგ ბევრად უფრო სერიოზული ბრალდებაა და მაღაზე გასვლას აპირებენ თქვენი ინფორმაციით. ეს იქნება საქართველოს სახელმწიფოსთვის მომაკვდინებელი ბრალდება, ხო, პირდაპირ შევთანხმდეთ?
სერიოზულ პრობლემა ისიც ახსე. აქ არის ძალიან მარტივი ოფციონალი. რა?
აქ წყვეტა. აქ წდება და ხარვეზიანი იყო, შემდეგ ბრუნდება კლავ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ეთერში და კლავაც აგრძელებს, ეს იყო ნაწყვეტი თავარი არხის და დაუბრუნდები ამ ჩანაწერს სავარაუდოდ გაცემის მეორე ნაწილში, როცა სტუდიის სტუმარი გვეყოლება თავარი არხს მიცა ინტერვიუ მიხელ სააკაშვილმა, სადაც ის საკმაოდ ხანგრძლივად ლაპარაკობდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ საგამოძიებო პროცესზე, ამბობდა რომ მას სანდო წყარო შეატყობინა გარკვეული საფრთხეების შესახებ და სწორედ ამ საფრთხეებზე საუბრობდა ის დასაწყისშიც, რაც თქვენ მოისმინეთ იმ ნაწილშიც. ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ხალხო ნენა.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში, ამ დროის განსხვავების გამოც, რაც არის ახლა ჩვენსა და ჰაგას შორის. მაგრამ თვლი რომ მნიშვნელოვანი საკითხია და გამოხმაურებას საჭიროებს, რადგან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ლაპარაკობს თუ შეიძლება ასე ითქვა ძალიან სერიოზულ ხარვეზებზე, ბრალდებებზეც ამ პროცესის მონაწილეთა მიმართ. ლაპარაკობს დიდფულზეც, რჩვენებებზე და ასე შემდეგ და იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მას აქვს, როგორც აცხადებს, რომ მთელი ეს პროცესი ემუქრება მასაც გარკვეულ წელს შემდეგ ლაპარაკობს ამაზე ქართულ სამხედროებს პირველ რიგშიო. მე არ ვიცი ეს მისი მანიცის ალბათ რას ემსახურება ამ ინფორმაციის გავრცელება. თუმცა მინდა რომ თქვენ განმარტოთ, არ ვიცი, რა შეიძლება რომ ითქვას ამ ყველაფერზე. ხაზის გადასმა პრაქტიკულად მთელს პროცესზე და ამიტომ მინდოდა მეკითხა, რამდენად შესაძლებელია ის, რაზეც მიხელ სააკაშვილი ლაპარაკობს ამ ინტერვიუში.
ზოგადად მე არ ვიცი მას რა წყაროები აქვს და საიდან აქვს ეს ინფორმაციები. თუმცა გარკვეულწილად ის, რაზეც იგი საუბრობს, შესაძლოა თეორიულად იყოს ესეთი საფრთხე, იმიტომ რომ როდესაც გამოძიება მიმდინარეობს ჰააგის სასამართლოსა და გამოძიებაში, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გამოძიებას ყავს სხვადასხვა მხარეები, სამი მხარეა გამოკვეთილი და მათ შორის რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის გარდა და სამხედროების გარდა არის ასევე გამოყოფილი ქართული სამხედრო ძალები და მათი წარმომადგენლები. ჩვენ თუ ნახავთ ჰააგის პროკურორის მოთხოვნას, რომლითაც მან დაიწყო გამოძიება, იქ სწორედ ეს სამი მხარის წარმომადგენლები არიან მითითებული. შესაბამისად, საფრთხე იმისა, რომ გამოძიების შედეგად შესაძლოა ქართველი სამხედროების თუ სხვა პოლიტიკური ლიდერების პასუხისმგებლობის საკითხი და თეორიულად ეს საფრთხე არსებობს. თუმცა ეხლა რა მდგომარეობაა და როგორ მიდის გამოძიება, ამ შესახებ ეს საჯაროდ არავის არ არის ცნობილი და პრინციპში თვითონ პროცესი არის სრულიად კონფიდენციალური და მხოლოდ იმ პირებს, ვის უშუალო ჩართულია ამ საუბარზე ჰააგის სასამართლოს გამოძიებლებზე, მათ გარდა და ჰააგის სასამართლოს პროკურორის გარდა პრინციპში ინფორმაცია წესით არავის არ უნდა ჰქონდეს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი უფრო სპეკულაცია შეიძლება იყოს და შარშან გვახსოვს ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ძალიან აქტიურად წამოიწყო ამ თემებზე საუბარი და მაშინ პრინციპში გარკვეულწილად გამოწეული იყო პრეზიდენტობის, მაშინდელი პრეზიდენტობის კანდიდატის მხრიდან გარკვეულ განცხადებების გამო დაიწყო ეს ყველაფერი. თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ ასევე პირველად 10 წლის განმავლობაში მოვისმენთ ასევე სამხედროების განცხადებები, რომ მართლაც მიმდინარეობდა გარკვეული ტიპის გამოკითხვები სასამართლოს მხრიდან და ისინი გარკვეულწილად შეშფოთნენ, რომ აი მართლა ხო არ ემსახურება ეს ყველაფერი იმას, რომ საბოლოო ჯამში ქართული სამხედროები იქნა დადანაშაულები. ჩვენ მაშინ სამოქალაქო საზოგადოების წევრებმა, ორგანიზაციებმა, რომლებიც მუშაობს კონკრეტულად ამ საკითხებზე, და მე პირადად რაც დაიწყო გამოძიება, მაშინდე ჰააგში ვარ სამოსულო და დაფუძნებული და მუშაობ ძალიან აქტიურად სასამართლოსთან, თხოვეთ ჩვენ სასამართლოს პროკურორში გაეკეთებინა გარკვეული განცხადებები, ვინაიდან საზოგადოება საინტერესებული იყო ამ თემით, ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო და გარკვეულწილად ძალიან დიდ შეშფოთებას იწვევდა, რა თქმა უნდა. მაშინ ჩვენ პროკურორმა პრინციპში გაგვიმარტა, იგი მაინც მოერიდა საჯარო განცხადებების გაკეთებას. ეს იყო ძირითადად გამოწვეული იმისგან, რომ გამოძიება ფაქტურად ფინალურ ეტაპზე იყო გადასული და არის ამჟამად გადასული. შესაბამისად პროკურორმა გადაწყვეტა არჩია, რომ იმ დროისთვის არ იქნებოდა სწორი გარკვეული განცხადებების გაკეთება, რათა პროცესები, გამოძიების პროცესი არ დაზიანებულიყო. შესაბამისად ფაქტურად ჩვენ იგივე სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს მოგვიწია ამ გარკვეულწილად ტვირთის აწევას, თქვათ, და საზოგადოების ახსნა, თუ თქვათ, რა პროცესებთან ქონდა საქმე. ჩვენთვის ძალიან რთული არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როდესაც არ ვიცით, თქვათ, კონკრეტულად ეს კონფიდენციალური პროცესები საიტკენ მიემართება და როგორ მიემართება, ძალიან რთულია ამ ყველაფერზე, თქვათ, რაღაცა სპეკულაციების დონეზე გარკვეული გათვლების გაკეთება და საზოგადოებისთვის ახსნა, თქვათ, რა შეიძლება მოხდეს. ამჯერადაც ჩვენ სხვადასხვა სანამეცნიერო გაკეთებოდა, მიხეილ საერთაშორისო ხელოვნებათა განცხადებას გულისხმობ, სწორედ მე მქონდა საუბარი ჰააგის სასამართლო წარმომადგენლებთან, მათ შორის თბილისში ვიყავით, წინაკვირას ჩამოსული და სასამართლოს ოფისი აქვს თბილისში და ოფისის ხელმძღვანელს შევხვდი და მასთანაც ჰქონდა საუბარი და კონკრეტულად უკვე შემდეგი წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ვაფიქრებდით, რომ ალბათ წამოვიდოდა ასეთი ტიპის სპეკულაციები კვლავ, ვინაიდან საზოგადოება არის ინტერესი, ხო, როდესაც რუსეთს საქართველოს ომს ეხება და ომს დროს ჩადენ დანაშაულებს გამოდიოდა, რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესოა ეს საკითხი. და ჩვენ გავარცხილეთ ისინი, რომ ესეთ სპეკულაციებს შეიძლება კვლავ დაწყებული იყო შემდეგ წელს ან მანამდეც კი, და ამისათვის სასამართლო მზად უნდა ყოფილიყო. საშენდელი გამოცდილების შემდეგ სასამართლო არის გარკვეულწილად მზად ამისათვის, თუმცა მათ თქვეს ესეთი რამ, რომ სასამართლო ვერ შეძლებს, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეძლებს, რომ ყოველ ასეთ ტიპის განცხადებას, თუნდაც იგი მოდიოდეს მაღალი ახლანდელი მაღალი სამდევობის პირების მხრიდან, ისინი ვერ გამოეხმაურებიან და თქვენ ვერ ჩაჩვებიან ასე თქო პოლიტიკურ დებატებში და სპეკულაციებში. ეხლა როგორი სიტუაცია? შემდეგ წელს მათ იციან, რა თქმა უნდა, რომ არის არჩევნები და შეიძლება ეს სპეკულაციები დაიწყოს ისევ და ეს აზიანებს პროცესს, გამოძიების პროცესს, იმიტომ რომ აქ ეხლა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეს ამ პროცესში ჩართული არიან კონკრეტული ადამიანები, იგივე მოწმეები, რომლებიც აძლევენ ჩვენებს კონკრეტული პირების წინააღმდეგ და მას ციოცხლებაც უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? ეხლა ბევრი ადამიანი მაგალითად საზღვის პირას სოფლებში ცხოვრობს, ხდება ეს დაკაცებები, ხო? რაც არ არის ახალი და ჩვენ თითქმის ყოველ კვირა თუ არა გვესმის, რომ იტაცებენ ამაზონეს. შესაბამისად ასეთი ტიპის სპეკულაციები ყოველთვის მათ უსაფრთხოებას გარკვეულწილად უქმნის პრობლემებს. ამ ადამიანს მე ხშირად ეშინიათ პროცესებში ჩართვით, ზოგჯერ ვერ ეკვევიან, თქო, ვირს თუ არა ჩართვა საერთოდ. მახსოვს ეს რამოდენიმე ადამიანი ამბობდა, რომ ვეღარ გავიგეთო უკვე ჩვენი ხელისუფლებაც თუ რუსების ხარეს არის, მაშინ რაღაზე ვაძლევს ჩვენ ეს. ამიტომ ისინი ერიდებიან ხოლმე, სასამართლო ერიდება ხომ და არ უნდა თქვათ, რომ ცოტა ასეთ სპეკულაციებს შეიქმნა. თუმცა შემდეგ წელს ჩვენ ფიქრობთ, რომ ოსუნთო მოლოდინი ასეთია, რომ გამოძიება გასულია უკვე ფინალში, ამ შემდეგ წელს ველიც კონკრეტული შედეგები, ასე ვთქვათ, უნდა დადოს გამოძიებამ. ანუ თამაშის გასათვალისწინებელია, რომ ამჟამინდელი პროკურორი, ანუ ჰააგის პროკურორი საუბარი ქალბატონი,
ბოლო წელიწადია მისი, ხო?
მისი ვადა იწრება, ბოლო წელიწადზე არის უკვე, შემდეგი წლის ბოლოს ახალ პროკურორს იჩივენ და ერთადერთი გამოძიება არის საქართველოს შემთხვევა, როდესაც აფრიკის გარეთ არის დაწყებული, კონკრეტულად ფატოს მიერ დაწყებული გამოძიება არის და მას უნდა ასევე მისი, მასთან ქონია ჩვენ საუბარი, მის პირადი სურვილით არის, რომ ვთქვათ, ეს გამოძიება სანამ იგი წასვლას დააპირებს, ასე ვთქვათ, გარკვეული შედეგებით დასრულდეს. ან სულ მცირე შედეგები შეიძლება ნიშნავდეს, რომ კონკრეტულ პირებზე გაიცეს, ასე ვთქვათ, დაკავების ორდერები. ჩვენი ინფორმაცია, ხო, ჩვენ რამდენიმე 1000 ქართველი დაზარალებულის საქმე გვაქვს წარმოგვიდგენენ სასამართლოსთვის. ჩვენ რაც შეგვიძლია, ანუ საუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ჩვენ რაც შეგვიძლია თქვა, არის ის, რომ არც ერთი მათგანი, და საუბარი ასე დაახლოებით 4-დან 6000 ადამიანამდე ოჯახზე საუბარი, არც ერთი მათგანი არ ადებს ხელს ქართულ სამხედროებს. ანუ არც ერთი ეს შემთხვევა, რაც ჩვენ წარმოგვიდგენენ სასამართლოში, არ მოიცავს ქართველებს. ქართველების წინა ქართველებით მიეჩადენენ დანაშაულს, პირიქით იქ საუბარია ძირითადად რუსი და ოსი სამხედრო ძალების მიერ ჩადენენ დანაშაულზე. შესაბამისად, მოლოდინი ჩვენი არის ის, რომ სწორედ ამ ძალების წინააღმდეგ იქნება გამოცემული დაკავების ორდერები და შეიძლება ჰააგის სასამართლოს პროკურორი გამოკვეთოს ვთქვათ რუსეთისგან ან სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებისგან ერთი მაინც პირი ან რამოდენიმე, რომლებსაც ბრალი მიუძღვით ამ დანაშაულების ჩადენაში ან მეტიც ამ დანაშაულების ბრძანების გაცემაში, რამაც გამოიწვია ამ დანაშაულების ჩადენა. ზოგადად სამხოს მიდგომაც ესეთია, რაც შეიძლება მაღალ თანამდებობის პირებზე გავიდეს. ახლა დანარჩენი ეს არის თქო ჩვენი ინფორმაციით, ათასობით დაზარალებულის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომ და ეს ინფორმაციები გადაცემულია პროკურორის ოფისთან და ამაზე მიმდინარეობს გამოძიება. დანარჩენი ახლა რაც შეეხება რუსეთის მხარეს, მათ რა ინფორმაციები აქვს მოწოდებული, ეს ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიცით და სასამართლოს და არავინ არ ვიცით. პრინციპში ჩვენ ვიცით ერთადერთი, რომ მიაწოდეს მათ საკმაოდ დიდი მოცულობის ეს 30 ტომის სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქართველების წინააღმდეგ იქნება სავარაუდოს, და ახლა იმ საქმეებში თუ იკვეთება გარკვეული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, შესაძლოა, რომ ამას რა თქმა უნდა ჰააგის სასამართლო მიყვეთ საქმეებს და თუ იკვეთება დანაშაულებს, შესაბამისად ქართველების წინააღმდეგაც გაიცეს ორდერები. ანუ ეს არ იქნება, რომ მხოლოდ ერთი მხარე შეიძლება და შეიძლება რამდენიმე მხარის მიეჩადენ დანაშაულებს, თუმცა კიდევ ყოველ მოლოდინი ჩვენი არ არის, რომ ეს ასე მოხდება. თან შაშონდელმა მოვლენებმა, კარკულტოს შაშონდელი ამ აზიოტაჟის შემდეგ რაც შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია ჰქონდა სასამართლოსთან და თვითონ სასამართლოსაც აჩვენა იმის მნიშვნელობა, რომ განსაკუთრებით ინფონზე, რომ რუსეთი არ თანამშრომლობს და დიდი ალბათობით მათ რომც გამოსცენ კონკრეტულ ადამიანებზე, თქვა სამხრეთ ოსეთიდან ან რუსეთიდან დაკავების ორდერები, ეს ორდერები დიდი ალბათობით არ აღსრულდება და რუსეთი ამბობს, რომ არ თანამშრომლობს და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამპირებს სავარაუდოდ არ გადასცემს სასამართლოს. შესაბამისად, ასეთ პირობებში სასამართლომ შესაძლოა აითვალისწინოს ესეც, რომ თქვა, რომ გამოსცეს დაკავების ორდერი, თქვა, ერთი სიტყვაზე ქართველი სამხედრო წინააღმდეგ და ერთი რუსი ან ოსი წარმოშობის სამხედროზე, გამოვა ისე, რომ მხოლოდ თქვა, ფაქტიურად მხოლოდ ქართველის დაკავება მოუწეს, რადგან საქართველო არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა, ვალდებულია გადასცეს ეს პირი. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპექტს თუ შეიძლება ესე დავარქვა, სასამართლო ჩემი აზრით, ჩემი პირადი აზრია, გაითვალისწინებს და სავარაუდოდ ამას არიზამს. იმიტომ რომ ეს თვითონ სასამართლოსთვისაც იქნება ძალიან ცუდი და დამანგრეველი. ხო, მეტ-ნაკლებად შაშანდელმა გამოსვლებმა სასამართლოს კიდევ ძალიან ბევრი რამ აჩვენა. იგივე სამხედროების გამოსვლებმა, რომლებმაც მართლაი 10 წელი ფაქტობრივად ხმა არ მოუღიათ, ხო, ამ საკითხებზე. ან სასამართლოს აჩვენა ასევე ის საშიშროებები, რაც შეიძლება გამოიწვიოს, თქვათ, ასევე ქართველი სამხედროების დაკავება, ხო? იმიტომ რომ საზოგადოება ნახეთ ჩვენ გაყოფილი საზოგადოება ფაქტობრივად, როდესაც ეს ხარის ძალიან იურაც ეწინააღმდეგებოდა და ხალხისთვის სრულიად მიუღებელი იყო, თქვა, რომელიმე სამხედრო დაეკავებიათ. სწორედ იმიტომ არა რა თქმა უნდა, ხო, ჩვენ ვიცით, ხო, ყველანი აგოლოზები არ ვართ, ხო, და რადგან ქართველია, რაცაც არ შეიძლებოდა და შალდი არ შეიძლება, ასეთი წარმოდგენები არ გვაქვს, ხო? მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ვიცით, რა შეიძლება ომში ფაქტურად დამარცხებული მხარე აღმოვლზე გადაწყდეს ისევ ჯოხი და ისევ ჩვენ დაგბრალდეს ყველაფერი. აი ათიდან გამომდინარე ხალხისთვის მიუღებელი იყო ესეთ სწორებში, რომ იგივე დაზარალებულთან საუბრისას მე მომისმენია, რომ ბევრი მათგანი ამბობს, რომ ეცეთ თუ ჩვენებმა ჩაიგნეს ნაშრომი, ისინი დაიჭერონ და მაგრამ მეორე მხარეც არ დარჩეს
საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სრულფასოვანი იყოს შედეგი. სამართლიანობაც და მართსაჯულებაც ამისთვის არის, რომ შედეგი სამართლიანიც იყოს, გარდა იმისა, რომ კანონს შეესაბამებოდეს. და კითხვა მაქვს, აქ თემა, რომელიც მიხელ საკაშვილმა წამოწია, შეეხება სამხედროების დაკითხვას გამოძიების ფარგლებში, ახსენა ფული, ახსენა მათი იძულება ცრუჩვენებებზე, ჩაკითხვაზე, რომ მიცეს მათ ეს ჩვენებები თუ არა, მან უკან დაიხია და ნუ ეს უსტად არ ვიცი, მაგრამ არ გაუჭირდებოდა ივანიშვილის ხელისუფლებასო. ეს რაღაცნაირად მიდი მოდიოდა ამ თემაში, მე გასაგებიც არის პრინციპში სტილი. მაგრამ მინდა კითხოთ, მესმის რომ კონფიდენციურია პროცესი, მაგრამ თეორიულად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ თეორიულად რაღაცები შესაძლებელია მოხდეს. თეორიულად შესაძლებელია ხომ, რომ ქართველი სამხედროები დაკითხულიყვნენ ამ გამოძიების ფარგლებში?
დიახ, თეორიულად შესაძლებელია, მე საძლევ პრაქტიკაში ჩვენი ინფორმაციით დაკითხეს. ყოველ შემთხვევაში საშანდელი ამ ეკვაციების შემდეგ მე პირადად საკმაო ბევრი რაოდენობის პირადად სამხედრო დამიწავშე და საკმაო მაღალი დანადგარების ყოფილი და მათ თქვენსო კი ისინი გამოკითხეს, მიხარდით ისე რომ ეს კონფიდენციალური მათ ალბათ ამაზე არ მაესაუბრეთ, მაგრამ ნუ და თქვენს რომ ლოგი იყო, რომელიც პირადად გამოკითხეს, ოღონდ რომ ქონდათ ინფორმაციები რომ გამოკითხეს, თან რაღაც ერთი ოჯახი ვით არის და ესენი ყველა ერთმანეთს ისნობენ, რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციებს უცვლიან და ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენი ინფორმაციით ისინი გამოიკითხნენ, თუმცა ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც, რომ ამ ადამიანებმა თქვა ერთმანეთს დაადესხელი, ანუ
რასაკვირველია ხო, არა უდაში.
ხო, თეორიულად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, და მოსკიდვაც შესაძლებელია და ეს გვინახავს ჩვენ აფრიკის სხვა ქვეყნების შემთხვევებში ზოგან, აი კენიის მაგალითზე.
ვის მიერ მოსკიდვა, ბატონო ნიკა?
როდესაც აი კენის შემთხვევაში კენის ხელისუფლება მოისყიდა მოწმეები, ზოგი მოისყიდა, ზოგი დააშინა, ზოგი საერთოდ მოკლა, ასე ვთქვათ, ან გააქტო საერთოდ, და შედეგად მოხდა ის, რომ სასამართლომ, პროკურორმა წააგო ის კენის საქმეები და საკმაოდ ბევრი კრიტიკა მოყვა მაშინ იმას, რომ სასამართლომ საკმარისად ვერ დაიცვა ეს მოწმეები, ვერ გათვალა ეს რისკები, და ანუ ეს შემთხვევები იყო და ამაზე ჩვენ გავაფილეთ კიდევაც თავიდანვე 4 წლის წინ, ზუსტად რომ დაიწყო გამოძიება, მაშინ გავაფილეთ პროკურორის ოფისში, რომ ესეთი რაღაც შეიძლება მოხდარიყო. ჩვენ უბრალოდ არა თქო მაინც საქართველოს ხელისუფლების გამოაცხადებით, უფრო რუსეთის მხრიდან აცხადებით, იმიტომ რომ ვიცით ახლა რუსეთის შესაძლებლობები, მით უმეტეს იქ საგროშტირას ოფლებში ადამიანების გამარეობა ძალიან ბევრი გაჭირებული ადამიანი და შესაძლოა ესეთ მოსყიდვის ფაქტებს ან დაშინებას ქონოდა ადგილი და ამის საკმარისი მიზეზებიც ქონდა, მით უმეტეს ამ გადაცედების ფონზე. თუმცა ხო ეს არ ვიცით ახლა თქვა დღემდე უმა ხელისუფლებამ თუ გააკეთა ესეთი რამ და სამხედროები მოიწვია, მაგრამ რასთავარი სასამართლო ამის შესახებ იცის, ეს გამოცდილება აქვს, ახლა კენის შემთხვევაში ეს გამოცდილება არ ქონდა და ნუ ესეთი პირველი შემთხვევა იყო და მათ უბრალოდ რაღაცები ვერ გათვალეს, შიდა პოლიტიკა ვერ გათვალეს. ჩვენს შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში ძალიან კარგად უკვე იციან ინფორმაცია აქვს საქართველოს შიდა პოლიტიკაზეც, მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებზე, ყოფილ თქვენ მართლ ძალებზე, დღევანდელ ძალებზე, რუსეთზე, შესაბამისად ისინი ესეც სანდოდ აღარ მიიღებენ, როგორც თქვა შეიძლება კენის შემთხვევაში, და ესე მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიღაცამ შეიძლება ჩვენება მისცა, ამის გამო ისინი თქვა პასუხებაში არ მისცემენ ქართულ სამხედროებს ან თქვა პოლიტიკური ლიდერებს. განსაკუთრებით კიდე მას შემდეგ კიდე ბევრი რამ შეიცვალა წელს, განსაკუთრებით ბევრი ცვლილება მოხდა უშუალოდ ჰაგის სასამართლოში და ეს ძირითადად გამწეული ამაში, რამდენიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც პასუხისგებაში იყო მიცემული ჰაგის პროკურორის მიერ, ისინი დამარცხდნენ და აი ზითად გამოწეული იყო სწორედ აი ესეთი ცუ ჩვენებების მიცემის გამო და ამის შემდეგ უკვე თვითონ ჰაგის სასამართლოს პროკურორმა შეცვალა თავისი სტრატეგია და შეგვიძლია ვივარაუდოთ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაინც ჰქონდეს იმის რომ but I said to people through ჩვენებების სავარაუდოდ თუ დამოწყებული ჩვენებების ფონზე ისინი უბრალოდ აღარ იზავენ როგორც გასაცხებაში მიმიჩნევა შესაძლოა ესეთ სენსიტიური საკითხია და საზოგადოებაში ესეთ ნებათა ყოველას იწვევს მე ვფიქრობ ისინი უბრალოდ არ წავლენ ამნაბიჯზე რომ თქვა ხალხო სამხედროების წინააღმდეგ აი ესეთ თუ ჩვენებებზე და მიმიჩნევა პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ დაიწყონ პროცესები
გამოძიებაც
ხმამდელი სიტუაცია ერთი წლის მერე რა იქნება არ ვიცი იმიტომ როგორც ვთქვა ერთი წლის შემდეგ უკვე ახალი პროკურორი უნდა იქნება ვინ იქნება ეს ახალი პროკურორი ესეც ანახავე ამთვის ბოლოს არის ხალხის ვადა ეხლა არის ვაკანსია განცხადებული საბუთების შეტანის თვის ბოლოს იმდე არის
თუ იცით საქართველოდან თუ წარადგინა ვინმე
საქართველოს შემთხვევაში ხო მოსამართლებიდან განსხვავებით ქვეყანა არ წარადგინა როგორც არა
ვინმე თუ წარადგინა თავისი თავით ხო საქართველოდან
ხო ეს ინფორმაცია არ გვაქვს არავის მე პირადად არ გამეგია და ჯერჯერობით კონფიდენციალური არის შემდეგ ეტაპზე უკვე სპეციალური კომიტეტი არის შექმნილი რომელიც პირველად ასე ვთქვათ გაჩრილოს მოახდეს ამ საბუთების და შემდეგ უკვე ვთქვათ თავიდან ალბათ იქნება ბევრი კანდიდატი ვთქვათ აი ოთამდე 100-მდე კანდიდატი თუმცა ეს იქნება კომიტეტი კონფიდენციალური და დაფარული შემდეგ ეტაპზე ვინც გადავა უკვე რამოდენი მე უკვე აი ისინი უკვე გვეცოდინე ამ ეტაპზე ჯერ არ ვიცი ხო ჯერ კიდევ საბუთების წარდგენა შეუძლია სამთვის ბოლო
ხო მესმის ვითარება გვაქვს საკმაოდ რთული ესეთი კომპლექსური მეორე ნაწილშიც გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ამაზე სტუდიის სტუმართან ვითარება არის ასეთი პროცესი არის კონფიდენციური მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ ამ პროცესში იმის გამო რომ გასაგებია სრულად იზოლირებულს მას ვერ გახდი იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი არის ჩართული თუნდაც მხოლოდ მოწმის სახით რომ ავიღოთ ხომ ახსენეთ იგივე სამხედროები იგივე ვთქვათ დევნილები ადამიანები რომლებიც არიან მსხვერპლი ამ დანაშაულების და ამ პროცესის და ამ ომის და ბუნებრივია რაღაცები გამოჟონავს ასეთი ვთქვათ შეცვლილი დამახინჯებული ზუსტიც ამის განსჯა ძალიან ძნელია და აი სწორედ ამ ფონზე ჩვენ დღეს არ გვიხსენებია ინტერვიუში საქართველოს ხელისუფლება თუ არ ჩავთვლით იმას რომ მიხელ სააკაშვილმა ახსენა რომ ხელისუფლება ცდილობს სწორედ ცრუ ჩვენებები მიაცემინოს სამხედროებსო რაც მის ინტერპრეტაციით არის მის წინააღმდეგ მიმართული და ქართველი სამხედროების და საქართველოსი და პრორუსული პოლიტიკა ასე შემდეგ ეს ერთი ნაწილია შეფასებების ხელისუფლების როლის ჩათვლით თქვენი აზრით რა დააზღვევდა თქვენ ბრძანებთ რომ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ბრძანებთ კოალიციაზე ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავის დროზე ძალიან კრიტიკული იყავით ხელისუფლების როგორ ვთქვა პასიურობის თუ მონაწილეობის საკითხით რა ვითარებაა დღეს ამ კუთხით და რა დააზღვევდა ამ პროცესს მიუხედავად მისი კონფიდენციურობისა რომ ის იყოს მრავალმხრივი და მაქსიმალურად სრულფასოვანი მე მესმის რომ იდეალური ვერ იქნება.
დღეს რაც შეიცვალა არის ის რომ ხელისუფლებას ყავს უკვე წარმომადგენელი ჰააგაში უკვე ნუ დაგვიანებით აღწერილია გამოძიების მეოთხე წელს მაგრამ რასავარი ყავს ის წარმომადგენელი რაც ჩვენ ვითხოვდით წლების განმავლობაში და უბრალოდ საუკეთესო შემთხვევაში იგნორს ვიღებდით, უარეს შემთხვევაში იყო კიდე ხელისუფლების ხრიდან საკმაოდ მე ვიტყოდი პირდაპირ ძალიან დიდი ზეწოლაც, რომ უბრალოდ ჩვენ გავჩერებულიყავით, მაგრამ მოგვეყვანთ საკითხებთან დაკავშირებით. ნუ გასაგებია, ეს კრიტიკა შეიძლება არავის წარმოსწონდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ესეთი მნიშვნელობის ქვეყნისთვის ესეთი მნიშვნელობის საკითხთან გვაქვს საქმე ცოტა უყურადღებით უნდა ვიყოთ და ხელისუფლებას უფრო მიმზებელი უნდა ყოფილიყო ამ კრიტიკის.
ანუ რისის მომენტა, ხო, წარმომადგენლის იქ ყოფნა მუდმივად, იმიტომ რომ ვიცით რომ თბილისიდან სამინისტროდან კურირებდა, ქონდა დავალებული ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს კურირება ხო ამ პროცესის. ყოფნა ჰააგაში ნიშნავს თუ არა ერთმნიშვნელოვნად მეტ ინფორმაციას ამ კონფიდენციურ პროცესზე, საჯარო ინფორმაციის მიღმა.
Yeah.
და გარკვეულ ხო აი ამ კომუნიკაციებსაც ხო?
ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სწორედ მაგიტომაც ხოდი. მე ისინი ამბობდნენ ზეითად ხელწოდების წარმომადგენლებს, რომ ახლა საჭიროა იყოფნა, ჩვენ აი თქვა ჩავდივართ ხოლმე, წელიწადში ერთხელ ორჯერ ჩამოდიოდნენ ჰააგაში. Да, зовте Нью-Йоркში, то Нью-Йоркში იმართება ხოლმე სასამართლოს ასამბლეა, სამწელიწადში ერთხელ და ისინი ამბობდნენ, რომ აი საჭიროა მე სწორედ ამის ახსნას ვფილობდი, რომ აქ ადგილზე თქვა არ ხარ და არ გაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში ურთიერთობა პირადად არ იცნობი ხალხს. სხვანაირად არ გამოდის, ეხლა თქვა ესე ელექტრონული შეტყობინებებით, იმეილის მიწერით, თქვა სატელეფონო საუბრებით, ეს საქმე არ კეთდება, ეხლა ძალიან კონფიდენციალური და სულ მცირე რომ გენდნონ ეს ადამიანებს სასამართლოს წარმომადგენლებს, საერთოდ დაგელაპარაკო, რამაც პირადად უნდა გიცნობდნენ, რაღაც გარკვეულ ტიპის დობაში უნდა შემოდიოდნენ. მე ირადა გამოცადე ჩემთაზე და ეხა ის ინფორმაციებიც ბევრი მე რაც მაქვს და რაც სამწუხაროდ ვერ საუბრობ, იმიტომ რომ კონფიდენციალურია და არ მინდა რომ პროცესი დავაზიანო, მინდა რომ ბოლომდე მივიდეს და შემდეგ უკვე ალბათ შესაძლებელი იქნება გარკვეულ საკითხებზე საუბარი. აი ამ ყველაფრისთვის მე მხოლოდ იმას ყოველას წარმოვაჩენ. სა ყველა გადაწყვეტილება, მათ შორის თუნდაც ეხა რა საჯარო სივრცეში არ ხო, იგი ბიუჯეტის გადაწყვეტილებები, რომ აი სხვა საქართველოს განძებაზე რამდენი განძებელი უნდა მუშაოდეს ხო, აი ამ ბიუჯეტის შედგენის პროცესი. ეს არის საჯარო პროცესში, რომელსაც ქვეყნის წარმომადგენლები არიან უშუალოდ ჩართულები, სასამართლოს წევრი ქვეყნები და ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს. აი ამაში არსებობს სპეციალური კომიტეტები თქვა სასამართლოსი, რომელსაც ამაზე მუშაობენ და იღებენ ძალიან სერიოზულ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ფაქტობრივად შეუძლია გადაწყვეტოს მთელი გამოძიების ბედი. იმიტომ თუ ეხლა არ დაგიმტკიცებენ შესაბამის ბიუჯეტს, არ იქნებიან გამოძიებლები საკმარის რაოდენობით, რა თქმა უნდა, ანუ პროცესი წინ ვეწავდა და იგივე ის ფაქტი, რომ ეხლა 4 წელია გამოძიება მიმდინარეობს და ყველაზე გაწელილია სასამართლოს ისტორიაში, ეგეც მაგაზე მიუთითებს, რომ არის საკმარისი რესურსები საქართველოს მასშტაბზე გამოყოფილი, მაშინ როცა შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ფეისი იყოს სასამართლოსთვის. აი ამას ამაზე მოუწოდებდით, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ იგნორს ვიღებდით ხელისუფლების ამბინა სვიდა. ეხლა რამდენიმე რამ მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე უკვე დღევანდელი მოცემულობით რა შეიძლება გაკეთოს. ცოტა ხანია წასულს დავანებოთ, თა ბევრი რამ შეიძლება გაკეთებულიყო. თუნდაც იგივე მოსამართლეებს ძალიან შესაძლებელი აქამდე რომ ეაქტიურა ჩვენ ხელისუფლებას დღეს შეიძლება და ქართული მოსამართლე ყოლოდა ჰააგაში. რაც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და ჯერ კიდევ არ არის დაგვიანებული, იმიტომ რომ შემდეგ წელს არის არჩევნები და პროკურორის გარდა სასამართლო აირჩევს 6 ახალ მოსამართლეს, მათ შორის სპეციალური კვოტები არსებობს თითოეული რეგიონისთვის და ჩვენ შევდივართ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და აღმოსავლეთ ევროპას აქვს ერთი კვოტა, ამ შესაძლებლობა გვაქვს უნიკალური, მე ვიტყოდი, რომ გავიყვანოთ ქართველი მოსამართლე, ქვეყანამ უნდა წარადგინოს. ესეც თქო დღევანდელი ჩვენი რეკომენდაციაა, ერთ-ერთი მთავარი ეს არის, რომ მოდი წარადგინეთ მოსამართლე, შექმნენ ეროვნულ დონეზე პროცედურები, რომ გამჭვირვალეთ აირჩიო კვალიფიციური ადამიანები, რომლებიც შემდეგ ნომინირება მოხდება და შემდეგ წელს აირჩიან ამ ადამიანს. ნუ ჯერჯერობით დუმილია, მათი მხრიდან არ ვიცით საერთოდ რა აპირებენ თუ არა და ნუ ეხლა პრინციპში უზენაეს სასამართლო სამართლების დანიშვის პროცესს ვადევნებ მე თვალყოს და ნუ მესმის შესაძლოა საერთოდ ჰააგაზე არ ფიქრობს არავინ ამის
თავიდან. ნიკა შეიძლება გაითიშოს ახლა სიგნე ხო რამე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ არის რომ ბრძანოთ და და დაგემშვიდობოთ.
მოსამართლის გარდა ახლა მაკო მოსახლეს როა ვისა უკვე ვიტყოდი რომ გამოდიების პროცესი ახლა უკვე პრინციპში ფინიში არის მისული. მნიშვნელოვანი საზოგადოების ინფორმირება და ამის მოთხოვნა სასამართლოსთან, სასამართლოს ახლა ზოგადად ჩვენგან იღებს ხოლმე ამ მოთხოვნებს სამართლოს საზოგადოებისგან და მაგიტო კიდე რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ აქ ადგილზე არის ძალიან დიდი აქტიურობა საჭირო სასამართლო პრიორიტეტი მიანიჭოს სულ მცირე საქართველოს. ახლა სხვა სიტუაციებს უნდა გავხსნათ, სასამართლოს ბიუჯეტიც ლიმიტირებული არის, მუშაობს ძალიან ბევრ ქვეყანაზე საქართველოს გარდა და კიდევ ახალი გამოძიებები შეიძლება გაიხსნას, ახლა არ ვიცით ავღანეთის შემთხვევაში და მოხდება.
ხო, საკითხი დაბრუნდა, კი.
გამოძიება უკრაინის შემთხვევაში ხოცმანც და ამიტომ შეიძლება მოხდეს ისე რომ საერთოდ მოხსნა თქო იგივე ეს გამონძიებლები, იმიტომ რომ რესურსები ძალიან მცირეა და თქო გადაიყვანონ სხვა სიტუაციაზე და დავრჩეთ რაღაცა ესე ლიმბოს მდგომარეობაში, როდესაც გაუკვირველი ვარდის და წლები ძრავდება ეს უბადო ფაქტიოს ეს გამძე. ამიტომ არის აქტიობა საჭირო. და მესამე კიდევ რა თავარია იმის გათვალისწინებით ეხა ფინალურ ეტაპზე ვარ გასულები. აუცილებელია რომ ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ჩვენს პარტნიორებთან, სასამართლო ქვეყნებთან, საერთაშორისო დონეზე, რომ როდესაც დადგება დრო, თქვა ჩემი ვარაუდით, შემდეგ წელს, და სასამართლო გამოსცემს კონკრეტულ პირებზე ამ პირზე დაკავების ორდერებს, საუბარია მეორე მხარეს, ხო, რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის მხარეს, აი და ვიცით, რომ რუსეთი არაქტიურად არ
გადაწყვეტს,
აი აქ არის აქტიურობა საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ამ ქვეყნებმა მოახდინონ ზეწოლა რუსეთზე, რათა ეს კონკრეტული პირები, ეჭვმიტანილები გადაცემული იქნა სასამართლოს. სანაირად გამოარო დაკავების ორდერი გამოიცა, თუმცა ეს ადამიანები თქო ჩებიან პასუხისმგებლობის მიღმა. არის კიდევ რა თქმა უნდა ბევრი საკითხი, რა ჩვენ დრო ალბათ არ გვასო ყოველთვის.
ხო, დასიკ ტელეფონის ის მეშინე არ გაიჩიოს, ახალი ამბების დრო გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ჩვენ არ დავასრულებთ ამაზე საუბარს, ბატონიკა, და ასევე თქვენ შემდგომ ვიზიტს თბილისში გამოვიყენებთ ამისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და განმარტებებისთვის, კვალიფიციურ განმარტებებისთვის. ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო სატელეფონო ხაზზე ჰაგიდან და გავაგრძელებ ჩვენ თემაზე საუბარს ახალი ამბების შემდეგ. ძალიან დავაგვიანე ახალი ამბები. ნონამ ჭედლიშვილს მოვუსმინოთ და გაცემის მეორე ნაწილში, ბოლო ნაწილში ნინო ცაგარეიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად და გექნება დარეკვის საშუალებაც.
სიღნაღში სასტუმრო ნიკალა დაიწვა. წინასწარი ინფორმაციით ცეცხლი შენობის სახურავიდან გავრცელდა. განადგურებულია ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. ნაწილობრივ დაიწვა სასტუმროსთან მდებარე ღვინის მაღაზიის ნაწილიც. უსაფრთხოების მიზნით სასტუმროდან პერსონალი და სტუმრები გაიყვანეს. ხანძარი ლოკალიზებულია. ადგილზე სახანძრო სამსახურის 8 ჯგუფი მუშაობდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. რა გახდა ცეცხლის გაჩენის მიზეზი, გამოძიება დაადგეს. ამ დროისთვის უცნობია რაოდენობის ზარალი მიადგა სასტუმროს და მაღაზიის მეპატრონე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო გიორგი გახარია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავებას. ულოცავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მილოცვაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის ფარგლებში ორმხრივი ურთიერთობის გაღრმავების მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. ველოდებით თქვენთან თანამშრომლობას, ნათქვამია ამ მილოცვაში ამერიკის შეერთებული შტატები ამავე მილოცვის თანახმად ადასტურებს ურყევ მხარდაჭერას რუსული აგრესიის საფრთხის წინაშე მდგარი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებისა, რომელიც კიდევ ერთხელ დაადასტურა 2018 წლის ბრიუსელის სამიტზე და რომლის თანახმად საქართველო გახდება ნატოს წევრი, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მილოცვაში. დღეიდან 1 ოქტომბრიდან მოქმედდა ტაქსების რეფორმის მეორე ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს ტაქსების დაყოფას A და B კატეგორიებად. A კატეგორიის ტაქსი თეთრი ფერის უნდა იყოს. ამ კატეგორიის ტაქსებს მგზავრების აყვანის უფლება ქუჩიდანაც აქვთ. მათ ასევე ეძლევა შესაძლებლობა დედაქალაქის სხვადასხვა უბანში გადასახადის გარეშე ისარგებლო მიფასო პარკინგით. A კატეგორიის ტაქსების მძღოლებს ასევე შეუძლიათ მანქანებზე სარეკლამო ბანერები განათავსონ. ასგან განსხვავებით B კატეგორიის ტაქსები ძირითადად გამოძახებით იმუშავებენ. და ბოლოს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თბილისში სისტემატურად ამზადებდა და ასაღებდა თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის სახელით გაცემულ ავტომანქანების ყალბსაშვებს, რომლებიც ფლობელს უფასო პარკირების უფლებას აძლევდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ ნინო ცაგარეიშვილთან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი და ასევე გახლავთ კოალიციის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის კოალიციის თავმჯდომარე. ამ ეტაპზე ამ კოალიციაში შედის ქალბატონ ნინო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ამ კოალიციაში მსმენელს უთხარით, რომ შედის რამდენიმე ორგანიზაცია ორგანიზაცია, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის გარდა საია, ნიკა ჯაირანაშვილის ორგანიზაცია Justice International, წამებისხვერფთა რეაბილიტაციის ცენტრი,
42
მუხლი კი ბატონო, ვინმე თუ გამომრჩა.
კონფლიქტებისა და
მოაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი და ასევე არის
ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ასევე ქალბატონი მუხაშაურია.
ასე რომ ეს არის ერთობა ორგანიზაციების, რომლებიც მნიშვნელოვნად თვლიან ამ პროცესს, მნიშვნელოვნად თვლიან თავიანთ როლს ასევე, და ეს არ დაწყებულა გამოძიების დაწყების შემდეგ. მათი მუშაობა და საქმიანობა ძალიან აქტიური შრომა უძღოდა წინ ამ ყველაფერს და დიდი წვლილი არის ამ ორგანიზაციების საქმიანობისა და არა მხოლოდ კიდევ არაერთი პირის იმაში, რომ ეს გამოძიება დაიწყო და პროკურორმა ჩათვალა, რომ ამ მოთხოვნით უნდა მიემართა სასამართლოსთვის თავის დროზე, თუმცა ახლა ამაზე არ ვილაპარაკებს და აღარ წავალ შორს. გადაცემის პირველ ნაწილში მცირე ნაწყვეტი მომასმენით მსმენელს ინტერვიუდან, რომელიც თავად არხზე გავიდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, სადაც ის საუბარი სწორედ ამით იწყება, ამ თემით ლაპარაკობს გარკვეულ საფრთხეებზე. თავისი კრიტიკა აქვს ახლანდელი ხელისუფლების მიმართ, კონკრეტულად პრაქტიკულად დანაშაულებს, ბრალდებს იმაში, რომ ხელისუფლება დიდ ფულს ახსენებს, ასევე იძულებას სამხედროებისა, რომ მათ სრულჩვენებები მიცენ საქართველოს წინააღმდეგ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ამით მოხდეს ის, რომ მთავარი ის კი არ არის, ანუ სამიზნე მთავარი მე კი არ ვარ, არამედ ქართველი სამხედროებიო, ასეთი ფრაზაც თქვა მან. არის და რომ ამ სანდო წყაროსგან აქვს ინფორმაცია. ჩვენ ვიცით და ვილაპარაკეთ პირველ ნაწილში ნიკასთან ერთად ააგიდან ჩაგვერთო ამ პროცესის კონფიდენციურობაზე, თუმცა ისიც ცხადია, რომ გარკვეული ინფორმაცია ბოცმეებისგან, თუნდაც ადამიანებისგან, უამრავი ადამიანია ხომ ამ პროცესში გამოკითხული თუ დაკითხული, რაღაცა ინტერპრეტაციებით მოძრაობს, შეუძლებელია ამის სრული დაცვა ამ კონფიდენციურობის. თუმცა არის რაღაცა თეორიული დაშვებები, რაც შეიძლება გაკეთდეს ამ ეტაპზე და ასე შემდეგ. უბრალოდ ფაქტია ის, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ციკლში რაღაცა მიიძინებს ხოლმე ეს თემა და შემდეგ როგორც კიდე მე და ყველასთვის ნათელია ჩემთვისაც და ყველასთვისაც, რომ საარჩევნო რეჟიმია ძალიან აქტიური უკვე ქვეყანაში და ბოლო ერთი შემდეგი ერთი წელი იქნება ეს კიდე უფრო გააქტიურდება. ამ კონტექსტში წამოიწევს ხოლმე რაღაცა პოლიტიკურ მეტოქესთან გასასწორებლად რაღაცა ვთქვათ გადასაგდებად ბურთის იქით ეს თემა და ჩვენ ვახსენებთ პირველ ნაწილში საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს ასევე როგორ წამოვიდა ეს თემა და სულ სხვაგვარი აღწერა ჰქონდა იმ კონტექსტში და ბევრისთვის ალბათ გაუგებარიც იყო ეს ყველაფერი. რა მნიშვნელობა აქვს და როგორ ფიქრობთ ახდენს ზეგავლენას მსგავსი განცხადებები, ვთქვათ, რაღაცა პოლიტიკურ კონტექსტში მოთავსება ასეთი პროცესების თავად გამოძიებაზე მის ხარისხზე, არ ვიცი, და რამდენად ჩვენ არ მოგვისმენია არც მაშინ პრაქტიკულად, თუ არ ჩავთვლით ვიზიტებს ჰააგიდან დელეგაციების, ხომ? მაშინ გვაქვს ხოლმე ჟურნალისტებს საუბრის საშუალება, მაგრამ ძალიან სტანდარტულია ხოლმე პასუხები, არ ცდება რომ ვიტყვიან რაღაცა ხაზებს, პრაქტიკულად ყველა ვიზიტის დროს ერთსა და იმავე კომენტარს ვიღებთ. და ასე იქნება ალბათ პირველი ორდერის გამოცემამდე დაპატიმრების.
კი ბატონო, უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს და კიდევ უნდა გავიმეოროთ ის, რომ აღნიშნული გამოძიება და გამოძიების დეტალები არის სრულიად კონფიდენციალური და საზოგადოებისთვის არ არის საჯარო ინფორმაცია ამის შესახებ, და იმისათვის, რომ გამოძიება იყოს ეფექტური და არ დაზიანდეს გამოძიების და დაზარალებულთა ინტერესები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩართულმა პირმა დაიცვას ეს კონფიდენციალურობა და იმ შემთხვევაში, თუ მათ აქვთ გარკვეული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ პირველ რიგში სასამართლოს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომელმაც უნდა განახორციელოს შესაბამისი რეაგირება მსგავს ფაქტებზე. ეს არის ყველაზე სწორი სამართლებრივი გზა ამ პრობლემის წინა, თუ არსებობს მსგავსი პრობლემები ამ პრობლემების წინააღმდეგ საბრძოლველად. და ის, რომ საზოგადოებაში საჯაროდ გარკვეულმა პირებმა გამოიტანონ ის ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს კონფიდენციალური და რომელიც შესაბამის ორგანოებს უნდა მიეწოდოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და იმისათვის, რომ ამ ფაქტებზე იყოს შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, არ უნდა გამოვიდეს ეს ინფორმაცია საჯაროდ. ეს არის ის პრინციპი, თუ როგორ უნდა იმუშაოს სასამართლომ ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით.
აბსოლუტურად გასაგებია ეს, მაგრამ დაუშვათ, აი, პოლიტიკური ლიდერი, როგორც არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ან ნებისმიერი ლიდერი პოლიტიკური საქართველოში მყოფი და ასე შემდეგ, ხელისუფლების წარმომადგენელი, იგებს რაღაც წყაროსგან, მე ისევ ვამბობ, ადამიანები ვართ და ბოლომდე არ რჩება ხოლმე დახურული ასეთი პროცესები, თუმცა ის არის, რომ რაღაცა ფრაგმენტები შეიძლება გახდეს ცნობილი, ისეც გარკვეული ინტერპრეტაციით, გარკვეულ კონტექსტში და ასე შემდეგ. გამოდის და მას აქვს, ამას ვერ დაუშლი და ვერ აუკრძალა ხომ პოლიტიკოსებს, რომ გამოვიდნენ და თქვან რაღაც, შეიტყეს თუ არ შეიტყეს, თუ გამოიგონეს თუ რაც გააკეთეს, თუ ასე წარმოუდგენიათ და იმიტომ ამბობენ ასე, ან რაღაცა მიზანი აქვს პოლიტიკური და იმიტომ აკეთებს განცხადებას. ბევრი ახსნა შეიძლება ამას ჰქონდეს და ამის გამოცდილება გვაქვს ქართულ საზოგადოებას. რა არის ასეთ ვითარებაში, მე ისევ ვიტყვი, თავად სასამართლოს როლი, რომელსაც აქვს აქ ოფისი. აი, ნიკამაც თქვა, რომ ჰქონდა მას საუბარი და ვიცნობს ყველანი ჩვენ წარმომადგენელს სასამართლოს, რომ ასეთ პოლემიკაში, ვთქვათ, სპეკულაციებში და დებატებში ვერ ჩაერთვება. რჩება ისევ განმარტების ნაწილი, რომ მეტყვია. ამ სპეკულაციებს და ინტერპრეტაციებს ხელს უწყობს ისიც, რომ ხანგრძლივია ეს პროცესი. აი, რა შეიძლება გასწორდეს? ამიტომ მთელს ამ ვითარებაში, როდესაც ხდება ამ საკითხით ჟონგლიორობა, მანიპულირება და ასე შემდეგ, შეიძლება რაღაცა წილი იყოს სიმართლის, მაგრამ ასე იმდენის იმხარეს მიმატებული და მიწებებული, ვისაც საიდან რა აწყობს და რა ვითარებაში, მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის და სწორედაც ის, რომ დაზარალებულები, რომლებიც, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი თეორიულად ასე წარმომიდგენია, თქვენ მეტი იცით და არ ვიცი, კომპეტენციურია ესაც ვიცი, არიან მოწმეები, რომ მათ უნდა იგზნონ თავი უსაფრთხოდ. თუ კი წარამარა გაიგონებენ, რომ რაღაცამ გაჟონა და უკვე შინაარსაც აღარ აქვს მნიშვნელობა, ბევრი ადამიანი შეიკავებს თავს ალბათ და დაფიქრდება.
კი ბატონო, მსგავსი ინფორმაციების გაჟონვამ, რა თქმა უნდა, შესაძლოა იმოქმედოს მოწმეებზე, მათი უსაფრთხოების განცდაზე და მათ მოტივაციაზე სასამართლოსთან თანამშრომლობის კუთხით. შესაბამისად, ჩვენ ყოველთვის ამის გამო ხაზს უსვავთ იმას, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო საზოგადოებასთან რა ინფორმაციები გაჟღერდება, რათა ისევ და ისევ არ დაზარალდეს დაზარალებულთა ინტერესები და აღნიშნული გამოძიების ინტერესები. ჩვენ ვიცით, რომ ამ სასამართლოს აქვს მექანიზმები იმ ფაქტებზე რეაგირების მიზნით, რეაგირებისათვის, როდესაც ვთქვათ, შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს გარკვეულ ზეწოლას მოწმეებზე, თუ მსგავსი სახის გარკვეულ დანაშაულებს. ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით არსებობს სასამართლოს მხრიდან რეაგირების შესაბამისი გზები. თუ ასეთი ფაქტების შესახებ ვინმეს აქვს ინფორმაცია, ამ ფაქტების შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს სასამართლოს კონფიდენციალური გზით, რომელმაც უნდა განახორციელოს ამ ფაქტებზე შესაბამისი რეაგირება. ფიქრობთ, რომ ასეთი ფაქტების საჯაროდ გამოტანა და ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში გარკვეული შიშის დათესვა და გარკვეული მოწმეებზე უსაფრთხოების კუთხით გარკვეული განცდების შექმნა, ეს რა თქმა უნდა არ არის ხელშემწყობი, არ შეუწყობს ხელს ამ პროცესს და ამიტომ ყველა პირმა, მათ შორის პოლიტიკოსებმა, უნდა გამოჩინონ ძალიან დიდი სიფრთხილე, როდესაც ასეთ ფაქტებზე საუბრობენ.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ნინო ცაგარეიშვილია ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი და თავმჯდომარე კოალიციისა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის. სმენელი გვყავს ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში.
დილამშვიდობის, ხალხო ნინო. მივესალმები თქვენს სტუმარს. ეხლა ერთი მაინტერესებს, ესეთ 8 აგვისტოს შემდეგ, ანუ 8-დან არის ეს გამოძიება
და ივლისის 8-დან არის. ივლისის 8-დან.
აი, მაინტერესებს თუ ესე იგი ითვალისწინებს, რომ სადღაც 5-ში, 6-ში უკვე ქართველები დახოცეს იმათ სრულად უმიზეზოდ, ხო, ჩვენი პოლიციელები, მე მაშინ მახსოვს ბაკურიაში ვისვენებდი და უყურებდი ტელევიზიით ამას და არ ვიცი ხა არის თუ არა იმ ტალევინის დასკვნაში ეგა მახსოვს ყველა შემთხვევაში. ეგ მაინტერესებს, აი ესენის თუ არის გამორკვეული და შემდეგ იცით რა, აი ის თუ ფრინავი თუ ფრინავები, რომლებიც ბომბავდნენ, კი ან რა აჭარბებდნენ ძალას, ბომბავდნენ ქართულ სოფლებს, გადაჭარბებაც ჩათვალა იმან, ხო, რა ქვია, ტალევინმა, რომ ძალას გადაამეტეს თურმე რუსებმა, ხო, და ეს არ იყო ძალის, ეს იყო დაბომბვა ქართული სოფლების, რომლებიც ესე იგი ეს თვითფრინავი, ხო, ჩამოაგდეს და შემდეგ გადავარჩინეთ ეს ადამიანი, ნუ ერთი თუ ორი, ხა არ მახსოვს მე, არ ვიყავი თბილისში, მაკადრებს ვერ უყურე კარგად, ხო, და მაინტერესებს, აი ის პიროვნება, ხო, ასე ამაში არ გჭირდება ჩვენ არავინ იქაური მოსახლე, ხო, ვიცი ძალიან კარგად ოფიციალურად ვინ იყო სახელი, გვარი, რომელ იმაში მუშაობდა განყოფილებაში თუ იმაში
სამხედრო,
ხო, ფრინავს, მაინტერესებს, აი დაედება ბრალი თუ არა, თუ ვერ პასუხობ ამაზეს, მინდა ძალიან ვიცოდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო,
კი ბატონო,
გამოძიების პერიოდი,
კი ბატონო, გამოძიების პერიოდს მიეკუთვნება პერიოდი ივლისიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით, ანუ შეიარაღებულ დაპირისპირებამდე განხორციელებული სხვადასხვა მოქმედებები არის გამოძიების საგანი და ის წინარე პერიოდი, რაც წინ უძღოდა გამოძიებას და ასევე პერიოდი პირდაპირი შეიარაღებული დაპირისპირების დასრულების შემდეგ. რაშიც იგულისხმება ეთნიკური ქართველების გამოდევნა ქართული სოფლებიდან და შემდეგში მათ წინააღმდეგ განხორციელებული დევნა და ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა. რაც შეეხება იმ შეკითხვებს, რაც ქალის
სახელმწიფოს ის რაც ნათელია და ცხადია და ყველამ ვიცით.
კი ბატონო. პროკურორის ოფისმა წინასწარი დასკვნით გონივრული ეჭვის სტანდარტით გამოკვეთა, რომ ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ ჩადენილი იქნა ადამიანურობის, იგივე კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. რაშიც გულისხმობდა დეპორტაცია, მათი იძულებითი გადაადგილება და ასევე ომის დანაშაულები. საუბარი მაქვს გონივრული ეჭვის სტანდარტზე, იმ სტანდარტზე, რა სტანდარტიც აუცილებელია წინასწარი გამოძიების ეტაპზე. ასევე იმ დანაშაულებზე, რაზეც ქალბატონმა ისაუბრა, ისაუბრობდა როგორც ომის დანაშაულებზე, ასევე კაცობრიობის წინააღმდეგ და მიმართულ დანაშაულებზე. ომის დანაშაულს წარმოადგენს ის, რომ განურჩეველი და არაპროპორციული თავდასხმა ხდება სამოქალაქო მოსახლეობაზე, განურჩეველი თავდასხმა გულისხმობს იმას, რომ არ გაიმიჯნება სამოქალაქო და არასამოქალაქო მოსახლეობა და ხორციელდება ასევე პირდაპირი თავდასხმა სამოქალაქო მოსახლეობაზე, რასაც ჰქონდა ადგილი ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ ორივე სახის დანაშაულზე და ეს დანაშაულები წარმოადგენს გამოძიების ძიების
შედეგს. შეგიძლიათ თუ რა, აი კონკრეტულ პირზე უპასუხოთ, ვთქვათ, აი ის ფრინავი, რომელიც ხელში ჩაუვარდა ქართულ
ხალხს. არა, ამ ეტაპზე ჩვენთვის ინფორმაცია არ არის ცნობილი, თუმცა მსგავსი დანაშაულები და ეს ინფორმაცია ჩვენთვის ვერც იქნება ცნობილი ამ ეტაპზე
ვერ გავცემთ ეს ზუსტად.
არ არის სასამართლო პროცესები დაწყებული ამის შესახებ, ეს გამოიკვეთება უშუალოდ სასამართლო პროცესებზე, როდესაც გამოიკვეთება კონკრეტული ინდივიდები და მათი კონკრეტული ინდივიდუალური პასუხისგებლობა. სწორედ ამას იძიებს ეხლა ამ ეტაპზე ამჟამად სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლო, რომ გამოკვეთოს კონკრეტული პირების კავშირი კონკრეტულ დანაშაულებთან, რადგანაც კონკრეტული პირების კავშირი იკვეთება სწორედ უშუალოდ გამოძიების ეტაპზე, წინასწარი გამოძიების ეტაპზე სასამართლომ გამოკვეთა გონივრული ეჭვის სტანდარტი, რომ შესაძლო დანაშაულები ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული შესაძლო დანაშაულები ჩადენილი იქნა და ამჟამად მიმდინარეობს ძიება, ისევ და ისევ გავიმეორებ, კონკრეტული ინდივიდებთან დაკავშირებით.
სვენელი ყავს კიდევ ქალბატონი. დილამშვიდობის.
აა, გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. გამარჯობა. მიესალმებით. ეს თუ მართა მე ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ როცა მართლა ესე თუ ეში ფაქტები არსებობს ფიკუტიმელასთან დაკავშირებით. არა მარტო ცხინვალში ახლა რაც მოხდა, რამე თუ თამარა შენიძე გაასწორეს მისასთან სახლები დაუნგრიეს საერთოდ და სამხედრო ბაზა აშენეს. არამედ იმ ფაქტთან მიმართებაში, რომელიც არის ჟენევის მოლაპარაკების გაგრძელება, ლუკოისის შემოთავაზებით, რომ საქართველო ნატოში შევა, მეხუთე პუნქტი არ იმუშავებს არც ცხინვალში, არც იმ, რა ქვია, არც საფრანგეთში. და რუსები მიუმრევიან იმუშავებს, თუ არ იმუშავებს მაგას მიშულება არ აქვს, იმიტომ რომ იქ უკვე ქართველები აღარ ცხოვრობენ და ფენ ესა გედიერის და ფერგის ვარიანტს ვერ გაიმეორებთ. აი თვითონ აღიარებენ ეთნიკურ წმენდას გენოციდის დონეზე. მეოცე საუკუნის ფაშისტური გენოციდის წმენდას სულ სხვა იყო მაშინდელი სახელმწიფოების წყობასთან მიმართებაში, სადაც ადამიანის უფლებები უსარაფეს წარმოადგენდა და ეხლა როცა ადამიანის უფლებები სუპერ სტანდარტებში ასული, ესეც იგივე გენოციდია და რატო არიან ჩუბას მე შეიძლება დევანდელი რუსეთუნე ხელისუფლება რუსების საწინააღმდეგო თამას არ ახსენებს, მაგრამ დანარჩენ დემოკრატიული სამყარო რაც იძახის რატოა ჩუბას უსი საქართველოსი სანამ ვიღაცა მოვა ისეთი რომ ამას თვითონ ქართველები ახსენენ. გაი ქართველებს არ აქვს ამის თავი რაშინებულია რუსებისა, მაგრამ დემოკრატიული სამყარო რატო არიან ჩუბას, რატო ამ გამოაქვს ახალი სანქციები რუსეთთან მიმართებაში, რომ მოსახლეობის დაბრუნება მოხდეს თუ არა და უკვე დაბრუნდეს გენოციდად. ან ერთი ან მეორე პრაქტიკულად არის შანსი თუ იყვნენ დაბრუნებაზე უარ, მაგრამ თქო ეს არის გენოციდი და სხვა ზომები მივიღოთ, ხო? ეს ყველა ცები დემოკრატიული სამყარო და მე ვიძახიან რატო არაფერს არ გიქეთებს რაში ვჭირდება.
გავიგებთ, მადლობა დიდი. სტომაშაც რომ ისაც საშუალო უფრო რიტორიკული თუ ნაწილობრივი რიტორიკული იყო კითხვა, მაგრამ ხო, რატომ არ ხდება იმის თვის სახელის დარქმევა, რაც ყოველთვის ცნობილია. და თავად რუსეთის მხარეც ხო არაფერს მალავს პრაქტიკულად თავის შეფასებებში და კომენტარებში რუსეთის ხელისუფლება. პრეზიდენტიდან დაწყებული და მინისტრებით დეპუტატებით გაგრძელებული, დიახ.
კი ბატონო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ამას არ ქმევს თავის სახელს და სწორედ ამიტომ უწოდებს ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებს, ამ დანაშაულებს თავის თავენ არაერთ დოკუმენტში და ამ დანაშაულებს, ამ დანაშაულებს ზე მიმდინარეობს ძიება, თუმცა ამ ძიებას აქვს თავისი ვადები და ამ ძიების დასასრულებლად და მტკიცებით ფორმაში, ასე ვთქვათ, სასამართლოს მხრიდან ამის სათქმელად საჭიროა შესაბამისი სტანდარტებით გამოძიების დასრულება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ ამ პროცესს, ის ეტაპები, რაც აქამდე განხორციელდა და რაც ასევე ამჟამად ხორციელდება, მიუთითებს იმაზე, რომ სასამართლო იცავს კონფიდენციალურობას რაც და იცავს დაზარალებულთა ინტერესებს, ასევე ამ პროცესში კონფიდენციალობის დაცვა ამ პროცესში სწორედ ამას გულისხმობს, ასევე და დაზარალებულთა ინტერესის დაცვას. რაც შეეხება ყველაფრისთვის თავისი სახელის დარქმევას, რაზეც ბატონი საუბრობს, ჩვენ რა თქმა უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციები ამას ვარქმევთ თავის სახელს, არაერთი მტკიცებულება არსებობს ამისი, არაერთი ანგარიში მეტყველებს ამაზე და ეს რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ ყოველთვის შეხერდება.
უფრო მიმართული იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის სკენ, ეს კითხვაც და მოთხოვნაც შეიძლება.
კი ბატონო, ამაში ვეთანხმები მსმენელს, საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან უფრო მეტი აქტიური მოქმედებებია საჭირო ამ მიმდინარე, ასე ვთქვათ, დანაშაულებზე საპასუხოდაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გამყოფ ხაზებზე საოკუპაციო ხაზთან გრძელდება ისევ დანაშაულები, მასობრივი დანაშაულები, რომლებიც შეიძლება შესაძლო ასევე შეიცავდეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების ნიშნებს და ამ ყველაფერზე პასიურობა შეიმჩნევა საერთაშორისო საზოგადოებას საზოგადოების, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენც ყოველთვის როგორც ბატონის მენელი, ჩვენც ყოველთვის მოუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ურადღება გაამახვილონ ამ იმდინარე დანაშაულებებს.
და კოალიციის წევრ ორგანიზაციებს, წევრებს, კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ მუდმივი კომუნიკაცია ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებთან, მოსახლეობასთან და ანუ თქვენ აგრძელებთ პროცესს, სხვა საქმეა რომ თქვა ჰააგის პროცესი არ ფარავს დროში. დღეს მიმდინარე ამბებს, მაგრამ გრძელდება ამაზე სხვა რა არის შესაძლებელი, არც სხვა უყურის დავნება იქნება ეს თუ შეფასება, მაგრამ სამთავრობოების ადამიანის უფლებათა დამცველების მხრიდან გაქვთ თქვენს მოლოდინი ბატონმა ნიკამ თქვა, ჩვენ ვიღაპარკეთ იმ კონტექსტზეც, რომ ეს წელიწადში ახალი პროკურორი დაინიშნება, ჰააგის სასამართლოს ეყოლება ახალი პროკურორი ფატუ ბენსუდა, ჩანაცვლება 2020 წლის დეკემბერში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებმა შესაბამის სისტემით სასამართლომ, სპეციალურმა ჯგუფმა ამაზე. გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს გარკვეულწილად დააჩქარებს პროცესს, რაღაცა როგორ თქვა დასრულდა საუბრის, გაქვთ ასეთი მოლოდინი, რომ აი ამ ერთ წელიწადში რაღაც მნიშვნელოვანი მოხდება, მესმის შეიძლება?
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გაიწელა დროში პროცესი და ძალიან დიდი დრო დასჭირდა გამოძიებას და კონკრეტული მოლოდინი როდის დასრულდება, გაგვიჭირდება ამაზე კომენტარი გავაკეთოთ.
დიდი მადლობა. ნინო საგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, გახდა ჩვენი სტუმარი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებულ პროცესზე ვილაპარაკეთ. გამოვეხმაურეთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ზოგიერთ კომენტარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.
მადლობა.